Domnul să vă binecuvinteze și în seara aceasta și facă ca El, totuși El, să ne facă inimile ca să ascultăm cuvântul Lui, să-L primim și mai ales să-L aplicăm în viața noastră de oameni credincioși, oameni răscumpărați prin jertfa Domnului Iisus, prin sângele Lui. Cel mai mult contează aplicarea cuvântului Lui Dumnezeu. Suntem aici, în locul acesta, binecuvântat de Dumnezeu pentru a învăța într-adevăr din cuvântul Său, pentru a ne încărca spiritual, dar, sincer vorbind, suntem prezenți aici, cei mai mulți dintre noi, poate împinși de nevoia strigentă după Dumnezeu, de această dependență de Dumnezeu, conștienți suntem și suntem împinși poate de anumite probleme, de necazuri. Este un adevăr. Să primim o binecuvântare poate printr-un frate, poate printr-o predică, poate de ce nu, printr-o cântare. Și Domnul ne dă științări, dragii mei, ca să știm ce trebuie să facem și cum trebuie să ne purtăm în lumea aceasta, având ca drept ghid cuvântul Său, Biblia. În vremurile acestea de pe urmă, Dumnezeu a găsit cu cale, dragii mei, să ne vorbească foarte mult prin cuvântul Său. În vremurile acestea de pe urmă, în Biblie găsim toate răspunsurile noastre cu privire la viața aceasta, dar nu numai. Mai ales la viața veșnică. Noi, dragii mei, experimentăm în momentele acestea viața aceasta trecătoare, viața aceasta pământească, dar viața aceea veșnică pe care o dă numai Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, care este viața veșnică, aceea este făgăduită de Dumnezeu. Noi nu am intrat în ea, noi nu experimentăm încă viața veșnică, este numai făgăduită de Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Cei mai mulți dintre noi, de fapt toți oamenii, trânjesc după viață. Să ai sănătate, să ai viață și face totul posibil pentru a mai trăi, pentru a trăi în viața aceasta trecătoare, limitată, dar este incomparabil cu acea viață veșnică pe care o dăruiește Dumnezeu. Este incomparabil. Despre asta aș vrea să împărtășim astăzi, despre viață. Și mai ales despre viața veșnică. Cine are viața veșnică? Și cui dă acela care o are această viață veșnică? Pentru că, cu siguranță, toți cunoaștem, toți oamenii, știm că suntem datori cu o singură moarte. Și apoi vine viața cealaltă, viața veșnică. Spune cuvântul că apoi vine judecata. Și cel care nu are pe Domnul Iisus Hristos, cel care a ignorat pe acest pământ, pe Dumnezeu, jertfa Domnului Iisus Hristos, care a trăit în nepăsare, acela nu are viața veșnică. Răspunsurile acestea, dragii mei, bineînțeles că le găsim în Biblie, despre viața veșnică, da, într-un loc ca acesta, dar ne vorbește Dumnezeu prin cuvântul Său. Viața veșnică este în Domnul Iisus Hristos, El este viața veșnică și ne-a lăsat pe paginile Scripturii scris și citim de la 1 Ioan, capitolul 5, 3 versete. Versetele 11, 12 și 13. 1 Ioan, capitolul 5, epistola lui Ioan, capitolul 5, 1 Ioan, versetele 11, 12 și 13. Versetul 11. Și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Și cine nu are pe Fiul, n-are viața. Versetul 13. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața veșnică. Și aceste cuvinte, acestea sunt scrise în Biblie, dragii mei. Sau binecunoscutul verset din Ioan 3:16, care ne spune următoarele: pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat, a dăruit pe singurului Fiu, ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viața veșnică. Cine ne dă viața veșnică? Unde o găsim, această viață veșnică? Sigur că da, Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, El este viața veșnică, El o dă, viața veșnică, dar nu numai acelora care se recunosc păcătoși, care vin cu păcatele ca să fie iertate de El, de Domnul Iisus Hristos, aceia, dragii mei, numai aceia capătă viața veșnică, făgăduită de Dumnezeu aici, pe paginile Scripturii. În legătură cu aceste răspunsuri, în legătură cu ceea ce este scris în Biblie, aș dori ca să privim, dragii mei, și alte versete din Cuvântul lui Dumnezeu la întrebarea aceasta: cum pot să fiu mântuit? Cum pot ști că am viața veșnică? Cum am această siguranță a vieții veșnice făgăduită de Dumnezeu? Cum putem să știm? Și alături de versetele acestea pe care le-am citit, dar și de Ioan capitolul 3 cu versetul 16, citim cât de mult ne-a iubit Dumnezeu. Ce dragoste și-a arătat față de noi oamenii. Spune Roman capitolul 5 versetul 8 următoarele versete: dar Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Și din cartea Geneza ne este relatat un Dumnezeu care a creat cerurile și pământul. Ne este relatat Dumnezeu care l-a creat pe om. Dar acolo ne este relatat și căderea omului în păcat, păcatul neascultării. Și din Geneza capitolul 3 versetul 15 până la sfârșitul cărții, inclusiv Apocalipsa, Dumnezeu ne arată dragostea. Se ocupă de salvarea omului căzut în păcat. Ce dragoste! Din acel verset din 15, versetul 15 din Geneza capitolul 3, ne este relatat dragostea lui Dumnezeu ca un fir roșu până la sfârșitul cărții Apocalipsa, inclusiv Apocalipsa, ne este promisă de Dumnezeu viața veșnică. Scopul Bibliei, dragii mei, este să prezinte omului salvarea veșnică, mântuirea, iertarea păcatelor și într-un final această viață veșnică care tânjim după ea, să intrăm în ea. Și vom intra, pentru că este făgăduită pe paginile Scripturii de însuși Dumnezeu. Dacă te duci acum pe toate străzile orașului acestuia și întrebi pe oricare om: domnule, vrei să ai viața veșnică? Doar nu o să zică că nu o am. Curiozitatea este: cum pot să am? Cine o dă această viață veșnică? Cum poate să spună cineva: eu nu-mi doresc viața veșnică? Fac oamenii totul posibil pentru viața aceasta trecătoare pământească, atât de limitată. Însă aude omul despre viața veșnică, despre Dumnezeu, despre Domnul Iisus Hristos, care este viața veșnică și o dăruiește. Cum să nu vrea? Orice om vrea această viață pe care Dumnezeu, viața pe care Dumnezeu o dă prin Domnul Iisus Hristos, prin jertfa Lui. Dar știți ce este ciudat? Căci oamenii, atunci când le citesc Cuvântul lui Dumnezeu, apucă de-l citesc pasaje din el, oamenii le mânesc Noul Testament și am stat de vorbă cu foarte mulți oameni și găsesc tot felul de întrebări, tot felul de motive ca să nu creadă Cuvântul lui Dumnezeu. Ca de pildă, întrebări din Vechiul Testament: de ce unii credincioși au avut mai multe neveste? De ce Dumnezeu într-un loc a făcut așa și în altă parte a făcut pe partea cealaltă altceva? Găsește tot felul, așa cum i-am zis eu, cârcotă, adică niște motivații să nu creadă Cuvântul lui Dumnezeu. Este ciudat, este un paradox. De ce nu spun oamenii întrebarea aceasta? De ce un Dumnezeul acesta atât de iubitor a dat pe singurul lui Fiu al lui să fie jertfit pentru salvarea noastră? Cum a putut Dumnezeu să facă un gest de dragoste atât de imens, atât de măreț? De ce nu spun această întrebare? Da, Doamne, într-adevăr, gestul Tău pentru pentru salvarea mea, darul tău pentru salvarea mea a fost peste puterea mea de înțelegere. Nu-și pun asemenea întrebări și caută motive în cuvântul lui Dumnezeu majoritatea oamenilor să nu-l creadă. L-a scris niște oameni, niște oameni cu slăbiciuni, păcătoși, este ca orice carte, Biblia. Știți ce vrea să însemne lucrul acesta? Să nu crezi ceea ce scrie în Biblie, să nu dai crezare, cum spune un frate prea iubit de aici, crezare cuvântului lui Dumnezeu să nu dai, este păcat împotriva Duhului Sfânt. Și persistă oamenii în acest păcat împotriva Duhului Sfânt. Biblia, Dumnezeu însuși, nu răspunde la ciudatele întrebări ca acestea, la curiozitatea oamenilor. Nu răspunde, dragii mei, și Biblia are drept scop să explice salvarea omului, iertarea păcatelor în Domnul Iisus Hristos. Pe Dumnezeu îl preocupă salvarea omului și a făcut totul posibil pentru oameni. A dat ce a avut mai scump, a dăruit ce a avut mai scump. Și nu răspunde la asemenea întrebări curioase, ciudate, ale oamenilor care neagă cuvântul lui Dumnezeu, care îl răstălmăcesc, care nu dau crezare cuvântului lui Dumnezeu. Știți, toți care suntem aici, înainte să ne naștem noi, Dumnezeul acesta a pregătit salvarea noastră, acum 2000 de ani. Este scris în cuvântul lui Dumnezeu și versetele care le-am citit, mai ales versetul 13, v-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu aveți viața veșnică. Deci, este scris pentru generațiile care au fost, generațiile care sunt și generațiile care vor veni până va veni Domnul Iisus Hristos. Este scris pe paginile Scripturii, bunătatea lui Dumnezeu. Am citit acel verset 8 din Roman 5. Pe când încă noi eram păcătoși, Domnul Hristos a murit pentru noi. Ce iubire imensă și infinită! Nu poate fi spus în cuvintele noastre slabe, spune cântarea 442, așa începe. Iubirea Lui e mult prea mare în vorbele simplele noastre să o descriem. Este fantastic, iubirea lui Dumnezeu. De ce a fost scrisă Biblia, cuvântul lui Dumnezeu? De ce a fost scrisă? Și spune în Evanghelia după Ioan la capitolul 20, versetul 31, următoarele. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus Hristos este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând să aveți viața veșnică în numele Lui. Aceste lucruri au fost scrise pentru ca voi să credeți, adică noi să credem. În lumea noastră în care trăim, pe fața pământului, sunt diferite națiuni, diferite culturi, diferite tradiții. Vedem că și la noi în țară, în Moldova este o tradiție, în Ardeal este o tradiție, în Oltenia alta, în Muntenia, în Dobrogea. Dar, dragii mei, Biblia este scrisă pentru orice popor, pentru orice națiune, indiferent de ce cultură este, indiferent că este musulman, că este hindus, budist, că este român, arab, turc, Biblia este scrisă pentru toți, pentru toți oamenii. Dumnezeu iubește pe toți oamenii, nu ține cont de națiune, nu ține cont de culoare, de etnie. Să recităm versetul 31 din Ioan 20, dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând să aveți viața veșnică în numele Lui, slăvit să fie Domnul. Așa vine credința, dragii mei. Așa ne spune în cartea Roman, capitolul 10, versetul 17, următoarele. Astfel credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Așa se naște, știți, credința, prin auzire. Și aceasta vine prin cuvântul lui Dumnezeu, în ceea ce este scris în Biblie. Aici ne vorbește Dumnezeu, aici este revelat Dumnezeu, El care este viața veșnică, El care dă viața veșnică, numai acelora rețineți, care se recunosc păcătoși, vin ca să fie iertate păcatele. Veniți la mine toți cei doriți și împovorați, spunea Domnul Hristos. acelora beneficiază de această viață de care orice om de pe pământul acesta tânjește. Ce-l face pe Dumnezeu să-și întoarcă privirile de la oameni? De ce n-ascultă Dumnezeu pe oameni? Și spune în Isaia, capitolul 59, versetul 1, următoarele cuvinte. Nu, mâna Domnului este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să fie prea scurt, urechea lui prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui, mă iertați, recitesc acest verset. Nu, mâna Domnului este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să vă audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru, păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică ca să vă asculte. Ce spune aici profetul Isaia, spune că omul a clădit un zid, a făurit un zid între el și Dumnezeul Preasfânt. A clădit acest gând, acest zid și îl împiedică pe Dumnezeu să asculte și oamenii se roagă. Fac tot felul de fapte bune, se străduiesc să intre în prezența lui Dumnezeu, numai că acest zid îi desparte. Zidul acesta pe care și l-a clădit și l-a făurit omul prin păcate, prin nelegiuiri, îl împiedică practic pe Dumnezeu să-i asculte. Să-i asculte, îl împiedică. Oricât de mari fapte ar face omul, oricât s-a străduit să intre în prezența lui Dumnezeu, nu se poate. Vă aduceți aminte în cartea Iosua despre Acan? În incursiunea lui Dumnezeu, când a scos poporul din Egipt și a cucerit Erihonul, a dat de o cetate mică, Ai. Și atunci au fost practic înfrânți de oamenii din Ai. Și au venit înaintea lui Dumnezeu, Iosua. De ce s-a întâmplat așa, Doamne? Și atunci Dumnezeu îi spune, Israel a păcătuit, a luat din lucrurile date spre nimicire. Stârpește păcatul acesta și atunci veți izbuti. Era, parcă știți, un zid de despărțire pe care și-l clădise Israel prin Acan. Și Dumnezeu a zis să elimine, să dărâme acest zid. Că practic zidul acesta pe care omul și l-a făurit, tot el îl dărâmă, să știți, ca să intre în prezența lui Dumnezeu, conștientizând că este un păcătos și că ca să intre în prezența lui Dumnezeu, să se conștientizeze lucrul acesta, să înțeleagă că e un păcătos și are nevoie de iertarea Domnului Iisus Hristos, numai așa. Omul intră în prezența lui Dumnezeu, intră în comuniune cu Dumnezeu, în relație cu Domnul Iisus Hristos. Păcatul îl separă pe om de Dumnezeu, dar atunci când îi este descoperită calea, dragii mei, care duce la iertare, omul acceptă și înțelege cât de păcătos este. Și așa cum am spus, zidul acesta este dărâmat și intră în prezența lui Dumnezeu, în comuniune cu Dumnezeu, în relație cu Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, prin jertfa Lui, prin sângele Lui este curățat, iertat, salvat și într-un final mântuit, având viața veșnică. Aceasta se face numai prin credință. Omul eșuează atunci când, prin resurse personale și prin strădanii și prin eforturi și prin fapte, caută să ajungă, să vină înaintea lui Dumnezeu. Și Cartea Sfântă ne spune Sfântul Apostol Pavel în Efeseni, capitolul 2, binecunoscutele versete 8 și 9, următoarele. Prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, spune versetul 9, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Așa caută omul, prin eforturi personale, prin acte de caritate, prin gesturi care mai de care, să intre în prezența lui Dumnezeu după mintea lui. Dar Biblia spune, aceste versete, prin har ați fost mântuit, prin credință, și aceasta nu vine de la voi și este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, nu prin strădanii. Cât s-ar chinui omul să facă orice faptă, este egal cu zero, spune cartea Isaia că este ca o haină mânjită. Dacă omul nu se recunoaște că este păcătos, că trăiește în păcat, orice gest ar face, oricât de fapte bune ar face, Dumnezeu nu-l ascultă. este, știți, ca și atunci când cade într-o groapă foarte adâncă și prin eforturile lui nu poate să iasă din ea, trebuie să fie ajutat de altcineva. Și atunci poate să iasă fiind ajutat de cineva. Asta înseamnă ca omul să vină în prezența lui Dumnezeu, să fie iertat, salvat, mântuit. Harul lui Dumnezeu, știți? Ce este harul lui Dumnezeu? Păi, harul lui Dumnezeu este acela ce Dumnezeu oferă nouă oamenilor care nu merităm. Că noi n-am meritat să fim iertați și mântuiți. Acesta este un har de la Dumnezeu. Harul este mila lui Dumnezeu care nu ne-a făcut după păcatele noastre. Este mila lui. Nu ne-a dat ceea ce practic meritam. Trebuie să mai înțelegem ceva. Un lucru extrem de esențial, știți? Ce-a făcut, dragii mei, Dumnezeu? Am spus mai devreme. Dar aș vrea să citesc un alt verset. Ca să vedem ce-a făcut Dumnezeu ca să-L aducă pe om în prezența Lui. Și în 1 Petru, capitolul 3, versetul 18, ne este relatat următoarele cuvinte. Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. A suferit pedeapsa, a luat asupra Lui păcatele noastre, dintr-o dragoste incomensurabilă, ca să ne aducă în prezența Lui Dumnezeu. Zice mai departe că El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh. Slăvit să fie numele Lui. Iată ce a făcut Dumnezeul nostru pentru noi, oamenii. A dat ce a avut mai scump. Pe însuși Domnul Iisus Hristos, ca să fim, dragii mei, liberi, să alegem, ca să nu mai fim constrânși, să-L alegem pe El. A făcut totul posibil ca noi să fim, nu se putea altfel. Spune Cartea Sfântă că nu exista, nu era nimeni nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, ca să împlinească acest plan de mântuire pentru salvarea noastră a oamenilor. Nu era nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ. Și aș dori, în final, să am un cuvânt de data aceasta și pentru cei credincioși, ca să nu fim înșelați de cel rău, știți? Pentru că atunci când mai greșim, da, păcătuim, știți? Pentru că se poate, mai păcătuiește cel credincios? Ba da, sigur că da. Dar tot în această epistolă, cuvântul acesta este pentru noi, cei credincioși care zicem că L-am urmăm pe Domnul Iisus, că L-am primit și L urmăm și așa declarăm că suntem credincioși și se vede în viața noastră, slăvit să fie numele Lui. Și în această epistolă 1 Ioan, capitolul 2, versetul 1, binecunoscutul verset, spune așa, și Ioan se adresează, ce frumos, copilașilor. Vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa pentru ispășirea păcatelor noastre. Avem la Tatăl, frați și surori, pe Iisus Hristos, pe Domnul Iisus Hristos, ca mare preot mijlocitor. Și atunci când mai greșim, mai păcătuim accidental, practic accidental, nu este un mod de viață păcatul. Noi trăim după îndemnurile Duhului Dumnezeu. Nu trăim după îndemnurile firii pământești. Noi avem ca țel trăirea în neprihănire, adică după îndemnurile Duhului lui Dumnezeu, nu după îndemnurile firii pământești. Pentru că versetele pe care vreau să le citesc acum ar putea să ne încurce un pic. Da. Pe cineva dintre... Diavolul este foarte înșelător. Trebuie să fim foarte atenți la el. Și spune, ai păcătuit ieri, ai păcătuit astăzi. Oare ești al lui Dumnezeu? Oare ești copilul lui Dumnezeu? Este foarte înșelător. Și vezi pe niște frați și surori care au niște fețe, mă uit, ori sunt, ori nu sunt, și am discutat nu de aici în adunare cu altcineva, nu știu, vine Domnul Iisus Hristos și nu știu dacă sunt mântuită, dacă voi pleca. Extraordinar ce înșelătorie. Odată ce e spălată în sângele Domnului Iisus Hristos, ești iertată, e salvată pentru că ești speceduită cu Duhul Sfânt și mântuirea nu ți-o poți pierde. Da, sunt consecințe ale greșelilor și alegerilor, asta e altceva. Dar diavolul caută să înșele, să spună că nu ești credincios. Nu e adevărat. Nu ești copilul lui Dumnezeu. Uite câte greșeli faci. Și vreau să citesc aici în 1 Ioan capitolul 3, tot în această epistolă, începând cu versetul 4 până la 10. Următoarele versete. Să fiți atenți, să fim atenți. Zice versetul 4: oricine face păcat, face și fără de lege. Și păcatul este fără de lege. Deci oricine face păcat. Și știm și suntem conștienți că și noi mai păcătuim accidental. Dar aici spune că oricine face păcat. Mai departe. Și știți că El s-a arătat, adică Domnul Iisus Hristos, ca să ia păcatele și în El nu este păcat. Mai departe. Oricine rămâne în El nu păcătuiește. Oricine rămâne în El nu păcătuiește. Oricine păcătuiește nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut. Copilașilor, spune Ioan mai departe, nimeni să nu vă înșele. Cine trăiește neprihănire este neprihănit. Adică avem ca țel, dragii mei, trăirea după îndemnurile Duhului Dumnezeu. Cine trăiește neprihănire este neprihănit, cum și El este neprihănit. Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Să fim foarte atenți. Nu păcătuiește oricine este născut din Dumnezeu. Pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui fiindcă este născut din Dumnezeu. Și versetul 10 ne lămurește. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Adică sunt două feluri de copii. Cel care nu trăiește în neprihănire, dragii mei, spune Biblia că este copilul lui Dumnezeu și trăiește după îndemnurile firii pământești. Cel care are ca țel, cum am spus mai devreme, neprihănirea, trăirea după îndemnurile Duhului Dumnezeu, este copilul lui Dumnezeu. Da, păcătuiește accidental, dar are la Tatăl un mijlocitor, cum ne spune versetul 1 din Ioan 2. Are la Tatăl un mijlocitor, pe Domnul Iisus Hristos, și atunci când a păcătuit accidental, vine înaintea lui și își cere iertare. Diferența este că cel care trăiește după îndemnurile firii pământești, acela unde se duce? Cine îl iartă pe el? Care va fi sfârșitul acelor care sunt, cum spune cuvântul aici, copiii lui Dumnezeu care trăiesc după îndemnurile firii pământești? Care e sfârșitul? Pierzarea veșnică. O pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu. Copilașilor, spune versetul 7, nimeni să nu vă înșele, nimeni să nu vă înșele, atenție, nimeni să nu ne înșele. Cine trăiește neprihănire și are această trăire după îndemnurile Duhului lui Dumnezeu, el este un om mântuit, el este iertat de păcate, el este peceruit cu Duhul lui Dumnezeu. În concluzie, dragii mei, în încheiere, de fapt, că vreau să închei. Cine este viața veșnică? Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu. Cui o dă această viață veșnică? Promite acelora care vin înaintea Lui, se recunosc păcătoși, iertați, sunt salvați și într-un final capătă această viață veșnică de la Dumnezeu. Sper și cred din toată inima și mi-aș dori ca niciunul dintre noi care suntem aici și în toată adunarea noastră și mă rog și pentru toți oamenii, că Domnul Hristos, Apostolul Pavel a spus în Timotei că dorește ca Dumnezeu să niciunul dintre noi să nu piară și toți să aibă viața veșnică. Aceasta este destinația pe care ne-a trasat-o Dumnezeu. Domnul să ne ajute și să, așa cum am spus la început, într-adevăr, suntem aici, cei mai, dacă nu toți, toți suntem conștienți că avem nevoie de Dumnezeu, conștienți că suntem dependenți de Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze și să-i mulțumim întotdeauna pentru că ne-a dat această viață veșnică care este în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Amin.